إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله salah satu prinsip mendasar dalam Islam, prinsip mendasar Ahlu Sunnati wal Jamaah ialah at-ta'afi fillah, merajut ukhuwah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, wal istima' alaih, bersatu menyatukan kaum muslimin di atas ukhuwah fillah, di atas persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi prinsip mendasar dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya mukminin hanyalah bersaudara. Ikhwah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak hadis menekankan bab ini. Seperti dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyan yashuttu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagiannya mengokohkan menguatkan sebagian yang lain, dan belum merapatkan di antara jari-jari beliau. Sangat kuat, sangat erat, sangat kokoh. Muamalah ukhuwah di antara kaum mukminin. Hadis lafadznya khabar mengandung makna perintah. Seyogianya, seharusnya bagi kaum muslimin, bagi mukminin merajut ukhuwah di antara mereka seerat bangunan, sekokoh bangunan tadi. Satu sama lain saling menguatkan, saling mengokohkan. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, prinsip ini dimasukkan oleh para ulama di dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. termasuk prinsip besar, prinsip mendasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mencintai kaum muslimin, mereka mencintai kaum mukminin, mereka mencintai orang-orang saleh yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Namanya al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Mereka bersatu di atas al-hubbu fillah, ta'afi fillah. Mereka menyatukan semua kaum muslimin dengan prinsip ini. Bersatu, berukhuwah dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengecam perpecahan, mengecam perselisihan, mengecam segala sesuatu yang bisa merusak ukhuwah. Itu menjadi prinsip yang mendasar pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga mereka dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah dikarenakan mereka termasuk di sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Al Jamaah dikarenakan mereka yajtami'una 'alaiha, mereka berkumpul, mereka bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bersatu berkumpul al-ukhuwah Islamiyah, ta'akhi fillah, saling berukhuwah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi prinsip besar mendasar setiap muslim. Di hati mereka terpatri kecintaan kepada kaum muslimin. Di hati mereka terpatri hubbul khair, mencintai kebaikan untuk kaum muslimin. Hubbul hidayah lil muslimin, mengharapkan, mencintai hidayah, petunjuk untuk semua kaum muslimin. Itu di hati mereka. Tertanam dalam kalbu mereka keinginan yang sangat kuat untuk menyatukan semua kaum muslimin dengan ukhuwah ini. Ya, menyatukan kalimat muslimin, menyatukan langkah muslimin, menyatukan semua muslimin dengan ukhuwah yang mulia ini. Itu selama mereka masih dengan fitrahnya, masih lurus pemahamannya, lurus fikrahnya, pemikirannya, masih lurus manhajnya. Di hati mereka tidak ada kebencian kepada kaum muslimin, tidak ada kedongkolan kepada kaum muslimin, apalagi lebih jauh daripada itu. Di hati mereka ada mahabbah, kecintaan kepada umat Islam, dikarenakan mereka sama-sama muslim, sama-sama berislam, sama-sama berupaya untuk mengamalkan Islam dengan benar dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hal penting yang perlu untuk kita camkan. Barakallahu fikum. Maka tidak ada seorang muslim pun, tidak ada seorang ahlu sunnah pun, melainkan pasti dia akan mencintai ukhuwah. Dia pasti akan mengupayakan sebuah ukhuwah. Dia pasti akan mencintai persatuan. Dia pasti akan mengupayakan menyatukan kaum muslimin dengan bimbingan yang benar. Tidak ada seorang muslim pun, tidak ada seorang ahlus sunnah pun, melainkan dalam jiwa mereka, dalam hati mereka ada hubbul khair, mencintai kebaikan untuk kaum muslimin. Hubbul hidayah, mencintai taufik, hidayah untuk kaum muslimin. Sebagaimana mereka mencintai itu semua untuk diri mereka masing-masing. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya
apa yang dia cita untuk diri dia sendiri. Minal khair dan perkara kebaikan. Dirinya mengharapkan kebaikan. Dirinya mengharapkan hidayah. Dia pun juga berharap demikian untuk kaum muslimin. Dirinya berharap ada ukhuwah kuat di atas sunnah. Berharap adanya persatuan kuat di atas sunnah. Maka dia pun akan mendambakan hal yang sama untuk kaum muslimin. Dirinya mendambakan semua kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Dia pun juga mendambakan hal yang sama untuk kaum muslimin. Itu adalah prinsip Islam, bentuk keimanan. Dihasung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ciri-ciri muslim, ciri-ciri seorang sunni, at-ta'akhi fillah. Bersaudara karena Allah. Menyatukan umat Islam dengan keislamannya dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tidak ada seorang muslim sunni mengharapkan perpecahan. Tidak ada. Atau mengharapkan perselisihan. Tidak ada. Atau mengharapkan perseteruan. Tidak ada. Atau mengharapkan persatuan terkoyak-koyak. Tidak ada. Itu hanya orang-orang yang mulai bergeser pemahamannya, mulai bergeser fikrahnya, pemikirannya, mulai bergeser pada manhajnya. Ketika dia suka perpecahan tengah-tengah kaum muslimin. Allahu musta'an. Ikhwanul muslimin azakumullah. Kenapa ukhuwah Islamiyah ini menjadi prinsip perkara besar di tengah-tengah kaum muslimin? Prinsip besar dalam berislam. Ini banyak asbabnya. Banyak poin-poinnya. Yang pertama adalah dikarenakan ukhuwah Islamiyah ini merupakan nikmatun azimah minallah. Ukhuwah Islamiyah ini merupakan nikmat yang sangat besar. Anugerah Allah yang paling besar untuk kaum muslimin. Ukhuwah itu nikmat. Kita bisa bersaudara itu nikmat. Kita bisa bersatu itu nikmat. Kita bisa berkumpul, bermajlis, itu nikmat. Kita bisa saling menyampaikan salam, tatap muka, berbincang-bincang, tidak ada kebencian dalam hati, itu nikmat. Dan itu murni nikmat Allah semata. Allah yang menganugerahkannya. Allah yang memberikannya. Allah yang melimpahkannya. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran 103 mengingatkan kaum muslimin tentang nikmat yang besar ini, nikmatul ukhuwah. Allah berfirman wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kalian. Wadhkuru, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika kalian dahulu saling bermusuhan sebagai adu musuh. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah azza wa jalla melembutkan di antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah semata kalian jadi bersaudara. Dari awal ayat diingatkan nikmat Allah. Di akhir ayat diingatkan dengan tegas bahwasanya menyatunya hati-hati kalian bisa bersatu, bisa berukhuwah, saling mencinta itu nikmat Allah semata. Fasbahtum binikmatihi ikhwana. Ayat ini meskipun berkaitan dengan sahabat Ansar yang dahulu ada suku Aus, suku Khazraj yang di zaman jahiliyah dahulu saling bermusuhan, saling bertengkar, bahkan saling berperang. Lalu kemudian disatukan dengan Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. mereka sebagai muslimin menghilangkan semua permusuhan yang ada di masa lalu bagi muslimin dan dikatakan sebagai sahabat Ansar. Ini juga berlaku untuk umat Islam sampai akhir zaman. Ukhuwa Islamiyah nikmat min Allah. Nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Anugerah murni dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah memberikannya, semua akan bersatu. Semua akan bersaudara. Tapi ketika Allah mencabut nikmat ini, yang muncul perselisihan, yang muncul perpecahan, yang muncul permusuhan, kebencian, kecongkolan, bahkan mungkin pertumpahan darah. Dan ketika Allah mencabutnya, tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk merajutnya. Hanya Allah yang melembutkan dan darah hati-hati mereka. Di Al-Anfal ayat yang ke-63, Allah berfirman menegaskan hal ini. Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Dan Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Allah. Allah menegaskan lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau seandainya engkau wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelanjakan, menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini, ma'alafka baina qulubihim, engkau tidak akan bisa melembutkan di antara hati mereka. Walakin Allah alafa bainahum, tapi Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Rasul tidak sanggup. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup. Walaupun diberi fasilitas dunia dan seisinya, dipakai untuk melembutkan hati-hati mereka, apakah sanggup? Kalau Allah tidak menghendaki. Ini sangat-sangat penting diperhatikan, menegaskan ketika kita bisa berukhuwah, saling bersaudara, karena Allah Azza wa Jalla, saling bisa berjumpa, bertemu, bermajlis, berbincang, tegur sapa, salam, senyum, dan segala macam jabat tangan. Barakallahu fikum. Kita bisa bersenda gurau, sharing. Tidak ada kebencian dalam hati, tidak ada kedongkolan dalam hati. Itu nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla. Itu betul-betul anugerah besar murni dari Allah Azza wa Jalla. Ini poin pertama. Kenapa ukhuwah Islamiyah itu menjadi prinsip besar dalam Islam? Karena ukhuwah Islamiyah itu nikmat besar daripadanya. Anugerah murni dari Allah Azza wa Jalla, barakallahu fiik. Yang kedua, sebab yang kedua adalah dikarenakan ukhuwah Islamiyah ta'akhi fillah itu merupakan misi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah-tengah kaum muslimin. Pertama kali beliau datang ke kota Madinah, di antara amal pertama yang beliau lakukan adalah at-ta'akhi al-mu'akhah, mempersaudarakan antara sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Itu pertama kali di antara yang berkecakan di kota Madinah. Ansar pribumi, Muhajirin pendatang. Mereka semuanya sama-sama muslimin, dipersaudarakan. Muhajirin dengan Ansar adalah Muhajirin dan Ansar dipersatukan supaya tidak ada jarak antara mereka, supaya mereka semuanya menyatu. Mereka semua adalah pembela-pembela Islam, pembela-pembela agama Allah. Mereka semua adalah sahabat, para sahabatnya Rasulullah SAW, muslimin, mukminin, muttaqin. Tidak ada kemudian asabiyah ansariyah atau asabiyah muhajiriniyah Tidak boleh ada. Satu muslim hamba-hamba Allah disatukan. Ini perkara besar. Yang kedua, dikarenakan ini merupakan misi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul ingin menyatukan semua kaum muslimin dengan keislamannya, dengan bimbingan sunnah, dan merajut ukhuwah di antara mereka dengan keislamannya, dengan bimbingan sunnah. Sehingga untuk perhatikan, para sahabat begitu menyatu, saling tolong membahu, saling tolong menolong, memiliki perjuangan yang sama, memiliki misi yang sama, langkah yang sama, disatukan dengan Islam, disatukan dengan sunnah Rasulullah SAW, disatukan dengan amal saleh. Luar biasa. Yang kedua, yang ketiga, dikarenakan barakallahu fikum at-ta'akhi fillah, saling bersaudara karena Allah, cinta benci karena Allah, itu merupakan ikatan iman yang paling kuat. Kaitannya dengan keimanan. Semakin erat ukhuwahnya, semakin kokoh keimanannya. Karena dasar ukhuwahnya adalah Islam. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis datang dari sahabat Abdullah bin Abbas, juga datang dari sahabat Al-Bara bin Azib, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Bunyan Shahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Awthaqu urul iman al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah." Beliau mengatakan ikatan iman yang paling kuat, paling iman yang paling kokoh, itu loyalitas karena Allah, memusuhi orang lain karena Allah, mencintai orang karena Allah, membenci orang juga karena Allah. Ini namanya ukhuwah. Semuanya karena Allah, semuanya karena keislamannya, semua karena sunnah. Kita loyal kepada orang lain karena Allah, kita memusuhi orang lain karena Allah, kita mencintai orang karena Allah, kita membenci orang karena Allah. Karena keislaman, bukan dendam pribadi, bukan loyalitas kepentingan duniawi, bukan. Tapi lillahi ta'ala. Kita mencintai dia karena dia seorang muslim, kita mencintai dia dikarenakan dia seorang yang beriman, dia orang yang beramal saleh, akhlaknya bagus, orang yang bertakwa. Dicintai karena ini semuanya. Kita membenci orang lain dikarenakan perangainya yang buruk, dia jatuh dalam banyak kemungkaran, kemaksiatan, bahkan jatuh dalam perkara kepenyimpangan-penyimpangan, bahkan dalam kesyirikan, na'udzubillah. Dibenci karena ini semuanya karena Allah. Cinta bukan karena sebuah kepentingan duniawi atau pribadi, benci bukan karena dendam pribadi, semuanya karena Allah. Jadi katakan awthaqu urul iman, tali iman yang paling kuat. Maka dicek di hati kita masing-masing, kita cek muamalah interaksi kita masing-masing. Ketika kita interaksi dengan orang lain, ta'amul, berhubungan dengan orang lain, kok menambah iman, menambah takwa, berarti ini benar muamalahnya. Ketika antum ta'amul, interaksi dengan yang lain, kok tambah sumpek. Tahu sumpek ya? Tambah sumpek, kok tambah drop imannya, kok tambah jauh dari bimbingan Islamnya, dia gak beres. Bisa jadi ada kepentingan pribadi, bukan lillahi ta'ala. Atau ada kepentingan duniawi, bukan lillahi ta'ala. Atau ukhuwahnya bukan dengan keislaman, bukan dengan bimbingan sunnah. Ukhuwahnya ada usul fanatisme, ukhuwah kesukuan, ukhuwah kabilah, ukhuwah marga, ukhuwah yang semacam itu. Bukan karena Allah. Pasti ada yang tidak beres. Dikarenakan ukhuwah ini tali iman yang paling kokoh, yang paling kuat. Menambah iman, menyempurnakan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan seperti ini seharusnya ukhuwah kita. Karena ini pula ukhuwah Islamiyah menjadi perkara besar, menjadi prinsip mendasar dalam Islam. Menambah keimanan, mengokohkan keimanan barakallahu fikum. Yang keempat adalah barakallahu fikum, dikarenakan ukhuwah Islamiyah ta'akhi fillah, saling bersaudara karena Allah Azza wa Jal, kemaslahatannya, kemanfaatannya, faedahnya dirasakan dunia akhirat. Dunia akhirat. Di dunia jelas muamalah, interaksi menjadi bagus. Ya, akhlakiyah menjadi bagus. Saling menyatu, saling mencintai, saling tolong-menolong, saling menghargai karena Allah Azza wa Jalla. Bagus akhlakiyahnya di dunia ini. Dia menentukan nanti barakallahu fikum. Ukhuwah Islamiyah ini akan menentukan nasib seseorang. Dia nanti di akhir kiamat bersama dengan siapa tergantung ukhuwahnya. Dan ini yang dalam pandangan kita itu yang paling penting. Sebab terkait dengan masa depan kita di akhir kiamat nanti. Kalau ukhuwah kita benar, kita mencintai orang-orang soleh, mencintai orang yang bertakwa, mencintai orang-orang yang benar, yang lurus, nanti di akhir kiamat bersama dengan mereka. Tapi kalau ukhuwah kita salah, kita bersaudara dengan orang-orang yang tidak beres, kita mencintai orang-orang yang tidak beres, entah musyrikin, entah orang-orang kafir, entah orang yang menyimpang dari kalangan ahli bid'ah, orang yang sesat, atau orang-orang yang fasik, ahli maksiat, orang yang zalim, atau semisal mereka, nanti di malam kiamat digabungkan dengan rombongannya mereka. Na'udzubillah. Dan itu alami. Itu alami. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dalam Bukhari Muslim. Kata Anas bin Malik, ada seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kiamat. Tentang kiamat. Dia mengatakan, mata sah, kapan kiamat wahai Rasulullah SAW? Rasul mengatakan, wama adatalah, apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Dari jawab dikatakan kiamat ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Beliau bertanya, lalu apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Dia mengatakan, la syai. Tidak ada, tidak ya, banyak amal ya Rasulullah. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan dalam sabdanya, anta ma'a man ahbabta. Engkau nanti bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini luar biasa ya Pak. Ini kabar gembira bagi kaum mukminin. Berita duka, berita sengsara bagi orang-orang yang fasikin. Engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Kata ya Anas bin Malik, fama farihna bi syai'in. Farahna bi qawli Nabi SAW, anta ma'a man ahbabta. Kami tidak pernah berbahagia, bersuka cita dengan sesuatu seperti bahagianya kita dengan sabda Rasul tadi. Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Katanya Anas, فَأَنَا أُحِبُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرُ وَعُمَرْ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّ إِيَّهُمْ وَإِلَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ. Katanya sahabat Anas, aku mencintai Rasulullah SAW, aku mencintai Abdullah dan Umar, semoga Allah merdeka keduanya, dan aku berharap aku bisa bersama dengan mereka, dengan rombongannya mereka, dengan kecintaanku kepada mereka, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalnya mereka. Bahagia itu luar biasa. Disebutkan dalam Bukhari Muslim juga dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, belum menceritakan ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbul qawm walam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, ada seseorang mencintai suatu kaum tapi tidak bisa menyamai mereka amalannya, tidak bisa menyusul mereka dalam beramal, tapi cinta kepada mereka. Maka Rasul mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Ini luar biasa. Ketika uhuwah kita, wala kita, benar, kita mencintai Allah, mencintai Rasul SAW, mencintai para anbiya wal mursalin, kita mencintai para sahabat, mencintai para tabi'in, mencintai para ulama-ulama terkemuka sampai hari ini, sampai yaumul din, kita mencintai kaum mukminin, kita mencintai kaum muttaqin, kita berharap bersama dengan mereka di hari kiamat nanti, dengan rombongannya mereka. Dan itu merupakan kemuliaan, dikarenakan rombongannya orang-orang yang mulia, tempatnya al-jannah. Barakallahu fikum. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau ada salah ukhuwah, salah dalam berwala, na'udzubillah, yang ada adalah kesengsaraan, kerendahan, kehinaan. Na'udzubillah, yang dia cintai kaum kufar, entah tokoh-tokoh kufar, kaum musyrikin, tokoh-tokoh musyrikin, atau yang dia cintai orang yang sesat, tokoh-tokoh bid'ah, tokoh-tokoh penyesat umat, yang dia cintai malah ahli maksiat, tokoh-tokoh ahli maksiat. Na'udzubillah. Maka di yaumul qiyamah nanti akan bersama dengan orang-orang tadi, dan itu adalah penghinaan, menghinakan dia, melecehkan dia, tanda dia sengsara dunia akhirat. Sehingga ukhuwah ini betul-betul berkaitan langsung dengan masa depan kita di kiamat nanti, barakallahu fikum. Sehingga menjadi perkara besar dalam Islam dikarenakan poin-poin tadi. Ikhwan fillah jazakumullah. Dalam berukhuwah Islamiyah yang diminta bukan semata-mata pengakuan, bukan semata-mata slogan, ngajak orang, ayo kita bersatu, ayo kita berukhuwah Islamiyah, mari merajut kembali ukhuwah Islamiyah, ayo kita bersatu kembali, bukan semata-mata ajakan seperti itu, bukan semata-mata slogan-slogan kosong, bukan semata-mata pengakuan-pengakuan dan ajakan-ajakan kosong. Ukhuwah Islamiyah itu memiliki konsekuensi, dan inilah yang akan membuktikan sidqul ukhuwah, kejujuran di dalam berukhuwah. Ada sadiq am kadzib, jujur tulus ukhuwahnya, atau kadzib dusta dia. Ada yang namanya lawazim wa muqtadayat, konsekuensi-konsekuensi, hal-hal yang melazimkan kita untuk kita lakukan sebagai bukti ukhuwah kita. Ini semuanya masuk dalam kategori alamatu sidqil ukhuwah, tanda-tanda jujurnya sebuah ukhuwah. Disampaikan ini semuanya dalam rangka untuk evaluasi ya, dalam rangka untuk muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Menurut saya pribadi, untuk antum sekalian. Ini kita sampaikan, kita jabarkan lebih rinci dalam rangka untuk evaluasi ukhuwah, introspeksi diri terhadap ukhuwah, supaya ukhuwah kita benar dan tulus jujur, supaya meraih pahala besar dan sebaliknya barakallah. Dan dimulai dengan sangat ini sekali lagi untuk evaluasi masing-masing kita, bukan untuk tujuan yang lain atau apapun, murni untuk perbaikan masing-masing kita barakallahu fikum. Baik, dan itu cukup banyak ya, cukup banyak ukhuwah, cukup banyak konsekuensi ukhuwah. Yang pertama, dan ini yang paling inti, yang paling inti ialah at-tanasuh, saling menasihati karena Allah Azza wa Jal, saling menasihati karena Allah Azza wa Jal. Ini tanda pertama, tanda paling utama jujurnya sebuah ukhuwah. Bahkan Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani menjadikan ini satu-satunya poin diistilahkan dengan thamanul ukhuwah, harga ukhuwah. Ditanyakan kepada murid-muridnya ketika bicara masalah ukhuwah Islamiyah, menanyakan tentang masalah thamanuha, apa thamannya, apa itu harganya, apa bayarannya. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan C, banyak. Ada yang mengatakan an-nasiha, ada yang mengatakan hadza huwa an-nasiha. Ya, ukhuwa itu dinyatakan jujur, dinyatakan benar ketika orang-orang yang berukhuwa Islamiyah melaksanakan kewajiban nasihat kepada yang lain, membudayakan, membiasakan budaya saling menasihati di antara mereka. Yang ini senang menasihati temannya, yang lain lapang dada, lapang dada, berjiwa besar, ya, welcome, open, membuka hati, selalu menerima teguran nasihat dari teman dia. Ini perkara yang sangat besar dan ini harus dibudayakan. Yang pertama dikarenakan barakallahu fikum, yang namanya nasihat itu inti agama. Rasul mengatakan dalam hadis, ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat, inti agama. Yang kedua dikarenakan nasihat min hukukil muslimin, termasuk hak-hak muslim. Wa idza tansahaka fansahu, kalau saudara kamu yang muslim meminta kamu nasihat, maka beri nasihat. Nasihat barakallahu fikum. Yang ketiga ini merupakan akhlakun nabi min akhlakin nubuwah, termasuk akhlak nabian, memberi nasihat dan mudah menerima nasihat, mudah menerima masukan, mudah menerima teguran, mudah menerima kritikan. Ini itu min akhlakin nubuwah. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad wal Hakim wan Nasa'i. Disahkan Syekh Al-Albani dalam bunyi sahihah dari Qutaibah, ada yang mengatakan Qutailah bintu Saifi al-Juhainiyah, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan, menceritakan, ata hibrun minal ahbari Rasulullah SAW, ada salah seorang pendeta Yahudi, alim Yahudi, datang kepada Rasulullah SAW. Antum tahu Yahudi itu adalah orang yang paling keras adawahnya, kebenciannya, permusuh pada Islam, Yahudi. Yang datang alim Yahudi, datang seraya mengatakan, ya Muhammad, ni'mal qaum antum laula annakum tusyrikun. Hei Muhammad, ke mereka, tidak pernah mengatakan wahai Nabi, wahai Muhammad, sebaik-baik kaum itu kalian, kaum muslimin, kalau seandainya kamu tidak syirik. Bayangkan, langsung diklaim oleh Yahudi ini muslimin syirik. Itu kan tuduhan. Kan begitu. Yang bisa beri musuh-musuh Allah Azza wa Jal. Kalau kita sih gak mau dipikirin, ngapain juga dipikirin. Yahudi, ngapain mikir omongannya Yahudi, kan gitu ya. Emang Yahudi benci kepada kaum muslimin, ya pasti akan mencari-cari kesalahannya kaum muslimin. Tapi kalau demikian, beliau tanya, apa itu? Belum ada subhanallah. Wa ma dzaka? Subhanallah. Tasbih itu untuk menyatakan tidak mungkin. Tidak mungkin muslim itu syirik, tidak mungkin. Subhanallah. Allah enggak, tapi apa itu coba? Apa itu? Qala, katanya Yahudi tadi, taquluna idza halaftum wal Ka'bah. Kalian kalau bersumpah mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ini syirik ya kan? Menyatakan wallahi dan demi Allah kan gitu. Atau warabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah gitu. Kalau wal Ka'bah, Ka'bah kan makhluk. Tadi dipersumpah dengan makhluk itu perkara kesyirikan. Katanya Qutaibah fa'amhala qalila. Rasul pun menunda beberapa saat. Faqala, beliau mengatakan setelah itu, innahu qad qala. Sesungguhnya benar seperti yang dikatakan Yahudi ini. Lu cek, ada di kalangan muslimin yang mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, syirik itu. Betul ya yang disampaikan. Bahwa memberikan nasihat, faman halafa falyahlif bi rabbil Ka'bah. Maka barang siapa bersumpah, hendaklah bersumpah dengan kata-kata wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, demi Allah Azza wa Jalla. Diterima ya kan? Ditolak, dicek. Masa sih syirik? Ini kan tuduhan besar ini. Tidak sembarangan ini. Masa syirik? Coba cek sih. Oh diwarga. Dia mengatakan, ya, tutupi aja, jangan bilang ada. Oh, kamu tuh agungullah. Kamu tuh Yahudi musyallah. Anak apa saya sama itu? Kok agung? Ente. Kamu. Ente musyallah. Anak apa saya? Padahal ada. Nabi gitu. Oh iya, ada. Innahu qadqa. Ini salah. Langsung belum perbaiki. Maka barang siapa bersumpah, hendaklah bersumpah dengan warabbil Ka'bah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, bila lagi Yahudi tadi, ya Muhammad, ni'mal qaum antum laula annakum tunaddidun. Wahai Muhammad, sebaik-baik kaum itu adalah kalian kalau seandainya kamu tidak tandib, menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Ketika syirik ya Pak, menjadikan akhirnya sebuah tandingan, menyamai Allah Azza wa Jalla, ada syirik. Lu katakan subhanallah, wa ma dzaka, subhanallah, apa itu? Qala, kata Yahudi, taquluna ma sya Allah wa syi'ta. kalian mengatakan Masya Allah wa syi'la. Pak Nabi kita Muhammad menggunakan waw. Apa yang Allah kehendaki dan engkau Muhammad kehendaki, menggunakan waw. Itu namanya menyamakan, menderajatkan Allah dan Nabi Muhammad. Ada syirik. Kata sang sahabi, fa'amhar syai'ah. Belum menunda beberapa saat. Sumpah kau, belum mengatakan lagi, inna hukat kau. Sesungguhnya betul yang disampaikan itu. Ada memang di kalangan muslim yang mengatakan demikian. Maka belum mengatakan, faman qala masya'Allah, fal yafsil bainahuma, thumma syi'ta. Maka barang saya mengatakan, masya'Allah, hendaklah dia pisahkan antara keduanya. Menggunakan kata-kata, thumma syi'ta. Masya Allah, thumma syi'ta. Dan ada kata thumma, supaya terpisah antara keduanya. Yang lebih awal, Masya Allah wahda. Ini percontohan pada Nabi Muhammad SAW. Akhlak seorang Nabi selalu terbuka, siap dikoreksi, siap ditegur, siap dinasihati. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa suci. Ketika tegurannya ada, betul, emang dia salah. Tidak pernah merasa ragu untuk mengatakan saya salah. Ya betul demikian. Rujuk pada hak. Itu akhlakun Nabi, barakallahu. Nah, sehingga ukhuwah Islamiyah itu dinyatakan jujur, dinyatakan benar ketika budaya saling menasihati ada di tengah-tengah mereka. Yang ini semangat memperbaiki temannya, namanya menasihati, mengharapkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Yang dinasihati lapang saja, berjiwa besar, siap diperbaiki, siap dikoreksi, siap dinasihati. Dan ketika betul ada pada dirinya, siap untuk rujuk kepada hak. Hadza al-fawa. Ikhwan fillah jazakumullah. Poin ini lebih ditekankan lagi terutama di zaman sekarang. Kenapa? Dikatakan realita. Yang pertama, yang pertama adalah rata-rata kita senang bersahabat, senang berukhuwah dengan orang yang enggak suka kritik. Mana kemudian? Ada huwa. Senang berukhuwah, senang berinteraksi dengan orang-orang yang support dia. Ya benar. Yang dukung dia, yang muji dia, senang dia. Itu kita. Tidak suka bersahabat, tidak suka berinteraksi dengan orang-orang yang kritis. Dikit-dikit menyalahkan kita, dikit-dikit menegur kita, dikit-dikit memperbaiki kita. Sumpah. Nah, kayak sok benar sendiri. Allahu musta'an. Padahal ada demikian, padahal memang dia ingin untuk menegakkan munasabah fil ukhuwah. Yang kedua, kenyataan yang kedua, orang yang paling kita benci adalah orang yang biasa menasihati kita. Ya benar. Orang yang paling kita suka, yang paling kita senangi adalah orang yang tidak pernah negur kita. Itu realita. Itu sudah ada di zaman dahulu kala. Yang mengucapkan ini itu Al-Fakhr Razi, salah seorang ahli kalam yang di akhir hayatnya dia kembali kepada Islam yang benar. Itu mengutarakan kata-kata itu. Orang yang di zaman kita sekarang, orang yang paling kita benci, orang yang paling kita gak suka adalah orang yang menasihati kita. Kalam ini kemudian dijabarkan, diamini oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Mudhari Hafizullah Ta'ala Barakatuh. Ada sebuah makalah beliau. Dan betul. Di zaman kita sekarang ini, orang yang paling kita benci, orang yang paling kita tidak suka adalah orang yang menasihati kita. Allahu musta'an. Itu wakil realita. Allahu musta'an. Sehingga dalam berukhuwah Islamiyah, satu poin ini harus dibudayakan. Masing-masing kita sebagai akhun fillah harus memiliki semangat terpatri dalam jiwa kita, iradatul khair ikhwanik. Kami nasihat, kita menginginkan kebaikan untuk teman kita, saudara kita, ikhwah kita. Itu makna nasihat, menghendaki kebaikan untuk orang yang dinasihati. Harus itu kita sebutkan di awal, itu prinsipnya kita selama ini. Sehingga ketika mendapati teman kita yang ada yang kurang, kita lengkapi. Teman kita tergelincir, kita pegang, kita kembalikan kepada Al-Haq. Ada teman kita yang salah, kita tegur dengan cara yang baik, diperbaiki. Wahakadah. Dalam rangka untuk an-nasihah, itu merupakan sidqul ukhuwah. Ini masing-masing demikian ya. Di pihak yang lain, pihak yang ditegur, yang dikasih masukan, yang dinasihati, wajib menunjukkan sikap kedewasaan. Wajib menunjukkan sikap lapang dada, jiwa besar, siap dikritisi, siap diberi masukan, siap ditegur, dinasihati, dan dia menerima itu semuanya dengan lapang dada. Ketika benar adanya pada dirinya itu salah, dia dengan lapang dada, dengan terhormat, dengan jiwa besar, dia akan merujuk kepada Al-Haq, kembali kepada yang benar, berterima kasih kepada temannya, sahabatnya, ikhwahnya yang menegur dia. Itu merupakan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hakadha fakunu. Demikian kita seharusnya barakallahu fikum. Kita budayakan ini semua supaya ukhuwah kita betul-betul jujur. Satu poin penting yang perlu diingat adalah kita manusia biasa. Kita Bani Adam. Pasti alfa, pasti khilaf, pasti salah, pasti dosa. Itu pasti sudah. Ukhuwah kita ini adalah ukhuwah Bani Adam. Kita saudara Bani Adam, pasti diantara kita pasti ada yang salah, pasti ada yang khilaf, ada yang alfa. Maka harus diwujudkan, dibudayakan yang namanya al-munasahah ini, prinsip saling menasehati diantara kita. Dengan makna kita menghendaki kebaikan untuk ikhwah kita. Dia berbuat baik, disupport. Dia jatuh dalam keburukan, diperbaiki, dinasihati. Kita yang dinasihati, lapang dada, berjiwa besar. Siap untuk diberi masukan, dan siap menerima masukan, dan siap memperbaiki kesalahan yang ditegurkan oleh ikhwah kita. Sehingga akan semakin bagus, semakin sempurna ukhuwah kita, kekurangan kita sebagai Bani Adam tertutupi dan indah. Kita harus tanamkan dalam jiwa kita yang paling dalam, orang yang paling kita cintai adalah orang yang sering menegur kita, yang sering memberikan masukan-masukan dan nasihat barakallahu fiik. Selama dengan cara yang baik, dengan belum dengan cara yang bagus dalam munasahah, cara yang baik dalam memberikan teguran. Barakallahu. Kita sedih mestinya ketika teman kita membiarkan kita. Dibiarin, kita mau ngapain dia dibiarin. Kita membuat A, B, C, Z, dibiarin sama dia. Kita harus curiga, kita harus sedih dengan itu. Kenapa harus didiamkan? Kenapa harus saya ditegur? Kenapa saya gak dinasehati? Ini membahayakan ya, Pak. Sebab katanya para ulama, orang-orang bijak mengatakan, man ahabbaka nahaka. Orang yang mencintai kamu, dia pasti akan mencegah kamu, melarang kamu.
awas jangan begini, awas jangan begitu, awas ini berbahaya, ini keliru. Bukti cinta dia kepada kamu karena Allah Azza wa Jalla tidak ingin, tidak kepingin kamu terperosok. Ditegur, awas, itu berbahaya, awas jangan jadi itu. Ini penyimpangan, ujaran yang ini. Ini buruk akhlak, ujaran yang ini. Ini buruk muamalah, yang ini aja. Cerewet dia. Tapi untuk kebaikan itu.
Man ahabbaka nahak. Yang mencintai kamu, dia akan mencegah kamu, melawan kamu. Wa man adghabaka aghraq. Kata para orang-orang bijak. Dan ingat, orang yang membenci kamu, dia akan membiarkan kamu. Namanya agraka, membiarkan kamu di dalam kemungkaran kamu, kesalahan kamu, dosa kamu, bahkan mungkin menyebut kamu dengan itu. Agraka. Kamu berbuat A, berbuat B, berbuat C, perkara yang muka, perkara yang mahasiswa. Kalau dia macam itu. Tidak ada yang membuat kamu. Itu bahaya ya Pak. Wah, itu orang benci sama saya. Aku dijemur di jeromok mereka ini. Aku yang menyebut kamu. Kalau mereka bahasa kan nabung genderang untuk kamu, disemangati, bungung-bungung, ayo terus no, eling ketek, monyet. Kalau disemangati pakai apa? Pakai apa? Pakai gitu kan? Ayo, gitu. Sama kayak ya orang-orang yang benci sama kamu. Menet kamu dalam keterpurukan, kamu jatuh dalam perkara dosa, perkara mungkar, dibiarkan sama dia. Yo terus lanjut, yo lanjut, mana? Kapo, saya bisa sekali-kali. Kapo, ya harap-harap ini kapo boys. Terus, disemangat sama dia. Itu kan, ada orang benci sama itu. Maka tanamkan dalam jiwa kita masing-masing di sini, yang jujur, yang ikhlas. Kita harus menjadikan orang yang suka menegur kita orang yang paling kita cintai. Jazakallah khair. Allah ibarat. Barakallah.
Nah, ini poin yang pertama saya dahulukan dikarenakan itu merupakan thamanul ukhuwah. Ya, bayarannya ukhuwah itu nasihat. Antum saudara saya, nasihati saya. Antum ikhwah saya menegur Anda. Gitu. Kita berukhuwah, maka budayakan munasahah di antara kita. Masing-masing kita tidak ada yang sempurna. Mari perbaiki kesalahan kita dengan saling menegur, saling menasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Supaya semakin sempurna diri kita masing-masing. Barakallahu fiikum. Ini yang pertama. Yang kedua.
Di antara konsekuensi ukhuwah. Ialah membela saudaranya, membela kehormatan saudaranya, terutama ketika dia tidak hadir di tempat. Ini juga menunjukkan bukti jujurnya ukhuwah kita kepada ikhwah kita. Kita sedang majelis misalkan. Ada seseorang yang kemudian menyebut-nyebut saudara kita yang dianggap keburukan. Fulan, orang yang begini. Kamu tahu, itu tidak benar. Salah itu. Tidak, salah itu. Si fulan yang dibicarakan, tidak ada orangnya. Kaib. Yang ada kamu. Maka termasuk jujurnya ukhuwah kamu kepada dia, kamu bela kehormatan dia. Jadab tak? Dustain dia. Afwan, saya tahu siapa dia. Dia tidak demikian keadaannya. Ya dia manusia biasa. Tapi kalau katakan dia punya perangai A, perangai B, ada salah. Tidak ada pada dirinya. Kamu bela itu.
Pembelaan kamu kepada ikhwah tadi yang digunjing, yang diribai, yang dibicarakan oleh orang lain, dan kamu tahu tidak ada pada dirinya, pembelaan kamu itu merupakan bukti jujurnya ikhwah kamu kepada dia.
Paham ya? ikhlas kamu nggak ada orangnya. Kalau ada orangnya mungkin banyak kepentingan gitu loh. Karena kamu cari muka atau cari nama, cari posisi ke dia, kamu bela dia gitu. Tapi nggak ada orangnya. Yang digunjing nggak ada orangnya. Dibicarakan dia, digunjing dia, dan kamu tahu nggak beres. Ini nggak benar. Dan kamu membela dia, membela kehormatan dia, maka anda shadiqul ukhuwah. Anda jujur dalam berukhuwah. Ikhlas kamu dalam berukhuwah. Tanda kamu mencintai dia karena Allah SWT. Tapi kalau sebaliknya, bahaya. Bahaya. Saudara kamu, akhuk fillah, orang yang kamu kenal selama ini, kamu tahu siapa dia, dan mulai asal Z, bagaimana orang ini, bagaimana akhlaknya, bagaimana kesolehannya, bagaimana ketakwaannya, bagaimana keilmuannya, bagaimana dakwahnya. Tahu kamu siapa dia? Ada orang lain menggunjing dia. Ada orang lain menghibai dia. Menyebutkan kejelekan dia yang tidak ada pada mereka. Kamu diamkan. Kamu diamkan dan kamu bela. Itu namanya takhzir. Engkau menjatuhkan, merendahkan orang-orang kamu tadi. Membuat dia makhzul, dihinakan sama orang lain. Tindakan kamu itu khuzlan, kerendahan, kehinaan. Akhlaknya kamu itu buruk. Di hati kamu ada kebusukan yang mengerikan. Kamu tahu, ini saudara kamu, lillah wa billah, kamu tahu dia, ala khair, digunjing, tidak benar, kamu diamkan. Anta kadzibul ukhuwah, kamu dusta dalam ukhuwah kamu. Kamu gak mencintai dia karena Allah. Kamu benci dia. Lebih parah lagi ketika anda menyemangati, ngompori, nambahi yang menggunjing. Itu tandanya ada namanya hibdun, dendam dalam hati yang terlontar dalam ucapan kamu kepada akh tadi. Ada khubsun nafsi, hati yang busuk, hati yang jelek pada akh tadi. Gak ada orangnya, gak ada orang dibicarakan. Kamu tahu ini orang baik, tapi kamu malah mendiamkan, malah kamu kemudian menambahi gunjingan-gunjingan tadi. Iya benar itu. Sok kalamat benar ini punya kita. Ini orang begini. Kamu tahu baik, oh dia tuh begini, 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 begini. Keterkelinciran dia, aibnya dia, mungkin di masa lalu dia telah tobat daripadanya, atau poin-poin kuncinya yang sesungguhnya enggak benar pada dirinya, kamu tambahi. Oh iya itu, oh benar itu, oh tambah lagi. Ini baru 2 poin yang kamu sebutkan. Saya punya 10 poin lagi. Ini. Gak ada orangnya. Kamu beg-beg dia. Ini beg-beg ya. Beg-beg dia. Kamu hancurkan kehormatan dia. Fa'anta makhzul. Ini orang yang sangat rendah, sangat sangat hina barakallahu. Itu merusak ukhuwah. Menghancurkan yang namanya ukhuwah. Walaupun anda mengaku-aku, unda akhuna billah, ini saudaraku karena Allah azza wa jalla akhuna, sahibuna, ala omong kosong. Tidak ada gunanya barakallahu. Terus merajut, ayo kita kembali merajut ukhuwah Islamiyah, kita bersatu kembali sebagai masa dia kalah dan segala macamnya, ala omong itu ya, kata omong tua. Ngapain anda teriak-teriak mengajak orang berukhuwah, mengajak orang bersatu, sementara saudara kamu, kamu beg-beg. Yang semestinya kamu jaga kehormatannya. Barakallahu fikum. Ketika engkau membela kehormatan dia, anta akhun shadiq. Tapi ketika engkau membiarkan orang lain menggunjing saudara kamu, kamu tambahi bahkan, anta kadzib. Allahul musta'an. Yang pertama tanda ukhuwah yang jujur. Yang kedua tanda permusuhan dan dendam yang membara dalam hati barakallahu fikum. Allahul musta'an. Disebut dalam beberapa hadis keutamaan besar bagi orang-orang yang membela kehormatan saudaranya yang digunjing
dengan batil tidak benar, dan dia tidak ada orangnya.
Datang dari hadis Abu Darda, semoga Allah meridainya, juga Asma bintu Yazid, semoga Allah meridainya, sehingga dia dikatakan sahih li ghairih atau hasan li ghairih dengan penguat-penguatnya. Asy'al al-Badr bukunya Ghaidul Maram mensahihkannya. Rahatnya Abu Darda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nara yaumal qiyamah. Para siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan palingkan neraka dari wajahnya di hari kiamat nanti. Selamat dari neraka ya. Lafaz hadisnya Asma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzabba an lahmi akhihi bil ghaibah kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Barang siapa yang membela daging saudaranya dalam keadaan dia tidak ada orangnya, digunakan bahasa lahm, artinya ikhwahnya sedang diribai. Riba kan kayak memakan daging bangkai saudaranya kan. Saudaranya diribai, digunjing. Dia ini membela saudaranya dalam kondisi saudara ikhwah yang digunjing tidak ada orangnya, diriba. Maka hak atas Allah membebaskan orang dari neraka, dari neraka jahannam. Pasti akan dibebaskan dari neraka jahannam sang pembela tadi itu. Barakallahu fiikum. Dan ini merupakan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang ditunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis panjang dalam Bukhari Muslim dari Itsban, semoga Allah meridainya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya Itsban, dia ke Arab pun matanya. Sehingga kami sahabat ke Masjid Nabawi minta Rasul datang ke rumahnya, sholat di rumahnya supaya dijadikan sebagai tempat sholatnya. Beliau dengan sebagian sahabat datang ke rumahnya Itsban. Sana di rumahnya dikatakan, aina usalli, di mana saya sholat? Di sini ya Rasulullah. Di sebuah tempat yang dipersiapkan untuk nanti sebagai tempat sholat Itsban di rumah itu. Selesai sholat, beliau bincang-bincang. Beliau bertanya, aina Malik ibn Dukhayshin, aina Malik ibn Dukhayshin, ada mengenai ibn Dukhsun. Mana Malik ibn Dukhsun, Malik ibn Dukhayshin, seseorang di tempat itu kok tidak kelihatan, mana dia itu. Fakulah ba'duhum, maka sebaikin mereka mengatakan, dhalika munafik, dhalika munafik, la yuhibbullah wa rasulah. Munafik itu munafik dia Rasulullah. Dia enggak cinta Allah, enggak cinta Rasulnya. Munafik dia. Lu mengatakan, kamu jangan mengatakan seperti itu. Ala tarau qadqara la ilaha illallah. Bukankah dia mengucapkan kata-kata la ilaha illallah, mengharapkan dengan itu wajah Allah Azza wa Jal. Mereka mengatakan, Allahu a'lam, Allah wa Rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan, fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafiqin. Sebab kita melihat wajah dia, nasihatnya dia itu dengan munafiqin, kumpulnya dengan kaum munafiqin. Jadi dia munafik gitu. Maka Rasul menegaskan, fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah mengharamkan atas neraka setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah SWT. Beliau membela dikarenakan Rasul tahu tidak, dia bukan munafik. Dibela oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dia bukan munafik, dia muslim, dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas lillahi ta'ala, bukan munafik. Beliau membela. Padahal secara ciri-ciri ada pada dia. Pergaulnya dengan munafikin. Kecintaannya kepada kaum munafikin. Kumpul-kumpulnya dengan kaum munafikin. Ini ciri-ciri kemunafikannya ya Pak.
Tapi kala itu enggak. Dia bukan munafik. Dibela sama Rasulullah SAW. Ada akhlak nubuah, akhlak seorang nabi. Barakallahu fiik.
Juga kepada peristiwa perang Tabuk yang panjang itu, ketika Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang lain ikut perang Tabuk, sampai di Tabuk Nabi kita Muhammad SAW sedang duduk dengan sahabat yang Tabuk bertanya, "Ma fa'ala Ibnu Malik?" Apa ini kerjakan sama Ka'ab bin Malik? Kok tidak kelihatan sampai sini?
Ada seseorang dari Bani Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, habasau burdah wa nawa fi itfai." Itu bahasa, dia ini enggak berangkat perang karena sedang cinta dunia, ya Rasulullah. Maka bangkit sahabat Mu'adz bin Jabal membela Ka'ab bin Malik. Kata Mu'adz, "Bi'sa ma qulta." Jelek sekali yang kamu ucapkan ini. Kok jelek yang kamu sampaikan tadi? "Wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaila khaira." Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak tahu tentang Ka'ab bin Malik kecuali perkara baik. Yang kami tahu dia orang baik.
Fasa kata Rasulullah SAW, beliau dia mendengar ucapan Mu'adz bin Jabal. Padahal jelas tidak ikut perang, tidak berangkat. Tapi masih ada kemungkinan menyusul, gitu. Masih kemungkinan menyusul. Dalam kondisi yang seperti itu, langsung ada yang mengatakan, "Dia begini ya Rasulullah." Dikunci. Dia orang baik, sahabat yang mulia. Maka dipilih oleh Mu'adz bin Jabal sebab kalau meribainya, kehormatan beliau. Yang kami tahu orang baik ya Rasulullah.
Baru setelah semuanya selesai perang, balik gak berangkat perang, baru diproses. Nanti khawatirkan kerjaan itu penyakit nifaq, dihajar, diboikot selama 50 hari, 50 malam, sampai turun ayat yang menerangkan mereka bukan munafikin. Diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu akhlaknya kaum salaf. Dipahami insya Allah ya? Ini penting. Membela kehormatan saudara kita. Jangan terbalik, gitu loh. Jangan terbalik, mestinya saudara kita dibela. Dan itu merupakan sifatnya muslimin, sifatnya ahlu sunnah. Mereka mencintai, kaum muslimin mencintai ahlu sunnah. Membela salafiyin, membela ahlu sunnah. Membela mereka semua dari gunjingan-gunjingan orang lain. Karena tahu mereka seorang muslim. Tahu dia seorang ahlu sunnah, orang yang baik, masyhur khair, bersalah, bertakwa, masyhur dengan dakwah dan segala macam. Dibela mestinya. Barakallahu fikum. Emang dia ada tanda indikasi salah, tapi sebelum terbukti harus terlebih dahulu. Kamu bela dia. Kamu tunjukkan kebaikan dia sampai terbukti memang dia bersalah. Tegur dia dengan cara yang baik. Dikasih nasihat dengan cara yang bagus supaya dia kembali kepada al-haq. Barakallahu ada sidqu al-ukhuwah. Ataupun kalau kemudian justru menghibai saudaranya, dijatuhkan kepada saudaranya, dibongkar aib-aibnya, kata bukul awruz zallat, dicari-cari keaibannya, dicari-cari kesalahannya, dicari-cari kezallahnya dan segala macamnya. Ada minah namanya nifak, termasuk tanda kemunafikan, ciri-ciri kaum munafikin. Itu bukan akhun fillah, bukan ciri seorang akh karena Allah Azza wa Jalla. Rasul menegaskan dalam hadis, cukup banyak sahabat yang meriwayatkan. Rasul mengatakan dalam hadis, "Ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhul imanu qalbah la taghtabul muslimin ولا تؤذوهم ولا تعينوهم ولا تتبعوا عورتهم." Wahai segenap orang yang iman dengan lesannya tapi belum masuk hatinya, munafik. Kamu jangan menghibai kaum muslimin, jangan menyakiti kaum muslimin, jangan merendahkan muslimin, dan jangan mencari-cari auratnya kaum muslimin. Saya menegaskan, fa'innahu man tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratahu. Sebab
seseorang yang suka mencari-cari aib saudaranya, Allah akan membalas. Allah akan membalas mencari aib-aib dirinya. Wa man tatabba Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi baitih. Dan siapa yang Allah cari-cari aibnya, Allah pasti akan membongkar aib dia. Walaupun dia di tengah-tengah rumahnya. Tidak pernah keluar di rumah, terus kemana-mana. Terbongkar aib dia kemana-mana. Na'udzubillah. Jika ada kan dia membongkar aib saudaranya. Allahul Musta'an. Ada sebuah atar yang cukup bagus sebagai bahan perenungan untuk kita semuanya, ya khana fitina azakumullah, supaya kita ini betul-betul menjaga lesan kita. Jangan sampai saudara kita yang menjadi sasaran lesan. Barakallahu fikum. Kita menjaga kehormatan dia, dan jangan sebaliknya. Ada sebuah asar disebutkan Al-Mizzi rahimahullah, jadi Tahribul Kamal, dari Sulaiman ibn Harb, dari Umar bin Ali bin Muqaddam, dari Sufyan bin Husain, semoga Allah merahmati. Dia menceritakan, kata Sufyan bin Husain, suatu hari aku berada di sisi Iyas bin Muawiyah, seorang qadhi yang sangat cerdas. Ketika itu di sisinya ada laki-laki. Katanya Sufyan, takhawwaftu in qumtu min 'indi ayyaqa'a fi. Di sampingnya Iyas bin Muawiyah ada laki-laki. Saya khawatir, saya gelisah ini. Saya khawatir kalau saya berdiri pergi terlebih dahulu, orang ini nanti akan membicarakan saya. Ini orang akan apa namanya akan menyebutkan kaiban saya. Maka saya pun diam, tidak duluan pulang. Fajalastu, saya pun duduk hatta koma sampai orang tadi pulang. Aman kan? Oh, berarti nggak jadi dia. Jadi tidak apa namanya menjadikan kehormatan saya di sisi si Muawiyah. Begitu dia pulang berdua sama Iyas bin Muawiyah, fadzakartuhu li Iyas. Maka saya ceritakan hal itu kepada Iyas bin Muawiyah. Tapi saya sengaja nggak pulang duluan. Saya macet di sini, saya khawatir ada laki-laki itu di samping engkau. Kalau saya pulang duluan, dia akan membicarakan aib saya. Maka Iyas bin Muawiyah pun memandang wajahku, menatap wajahku dengan tatapan tajam. Tidak berkata apa-apa sampai aku selesai menceritakan apa yang saya rasakan tadi. Begitu selesai, katanya Iyas, "Aghzauta Dailam?" Wahai Sufyan, apa kamu pernah perang melawan Dailam? Ini kaum kufar. Dia mengatakan, "La, belum pernah." "Faghzauta Sin?" Kamu pernah perang melawan Sin? Tahu Sin ya, agama Sin. Juga non-muslim. "Qudula," saya belum pernah. "Faghzauta Hin?" Apa kamu pernah perang melawan Hindu? Kultura, belum pernah. "Faghzauta Rum?" Apa kamu pernah melawan Romawi? Kala, belum pernah. Kultura. Kala, ini katanya Ismail, penting sekali yang bersampaikan ya Pak. Kata Iyas bin Muawiyah, "Yaslamu minka Dailam was-Sin wal-Hind war-Rum. Wa laisa yaslamu minka akhuka hadha." Kata dia, selamat dari kamu suku selamat dari kamu Dailam, Sin, Hindu, Romawi, tapi subhanallah tidak selamat dari kamu saudara kamu ini. Itu teguran yang sangat tajam gitu. Orang-orang kufar tidak kamu bicarakan, tidak kamu curigai, Kamu dah sujud kepada mereka yang namanya Hilam, yang namanya Sin, yang namanya Hindu, yang namanya Romawi, kaum kufar, jelas musuh-musuh agama. Selamat dari kamu. Nah, kok bisa saudara kamu yang muslim ini tidak sama dari kamu? Kok kamu curiga sama dia? Jangan-jangan dia membicarakan aib saya, diri saya. Apa ini?
Katanya Sufyan, falam ya'ud ila dhalik. Maka Sufyan tidak mengulang lagi hal yang seperti itu.
Akhirnya ya, saudara kamu karena orang muslim dia ini. Kenapa ngapain dia? Kamu aja yang lagi halu.
Ini bahasa saya ini halu ya.
Kamu lagi halu. Kiri dia semua. Ini kok ada di sini ya orang ini ya. Jangan-jangan mau membicarakan aib saya ini. Wah, jangan pergilah. Nanti kalau saya pergi betul membicarakan aib saya jatuh ini.
Nunggu majlis gak pulang-pulang, gak boleh-boleh sampai dia pergi dari situ. Oh, aman, dia akan bicarakan saya.
Alhamdulillah, aku muslim. Saudara kami yang muslim lagi. Kamu gak pernah perang melawan Sim, gak pernah perang melawan Hindu, gak pernah perang melawan Thailand, gak pernah perang melawan Romawi, gak pernah perang melawan Persia. Selamat mereka semua dari lesan kamu. Dan saudara kamu,
alhamdulillah.
Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq meriwayatkan dari Sufyan. Kata Sufyan, datang seseorang. Dia bertanya kepada saya, "Ma taqulu fi syatmi Muawiyah?" Bagaimana pendapatku tentang mencaci maki Muawiyah?
Semoga Allah berselawat kepada Nabi.
Ini pertanyaan aneh gitu. Ini sahabat Muawiyah bin Sufyan, sahabatnya Rasul SAW. Mestinya kita muliakan, dilakukan riba untuk beliau kan gitu. Tanya, bagaimana kalau mencela Muawiyah? Boleh.
Kata Sufyan,
mata ahidaka, mata ahduka, bisa di Fir'aun. Kapan terakhir kamu mencela Fir'aun?
Gitu kan sama Sufyan.
Qala ma khatara bi bali. Waduh, belum pernah terbersit di benakku itu mencela Fir'aun itu. Kata Sufyan, Fir'aun aula bisyatim. Fir'aun lebih layak kamu celah. Loh, kok aneh gitu loh. Kok yang muncul di benak kamu kepingin mencela sahabat? Itu orang mulia, itu orang soleh. Kok di benak kamu muncul? Sementara Fir'aun tidak mikir sama sekali, tidak terpikir untuk mencela Fir'aun. Wa ada Fir'aun kafir, wa ada Muawiyah sahabiyun jalil. Kok aneh?
Hati-hati ya, kawan. Hati-hati. Itu semuanya adalah gangguan setan.
Ya subhanallah, ketika terkait dengan musuh-musuh agama, itu kamu dibikin lupa sama setan, tidak terbersit untuk beresi mereka gitu. Tapi subhanallah, ketika saudara kamu sendiri kok punya semangat lebih, punya semangat yang berapi-api untuk membongkar aibnya dia, untuk mencela dia, untuk mencaci maki dia, untuk menyatakan kehormatan dia gitu. Kok aneh, ini setan ini. Setan ini.
Allahumma sa'ad. Hati-hati ini diingatkan ya. Karena konsekuensi ukhuwah adalah kita betul-betul menjaga kehormatan sahabat kita, teman kita. Kita membela kehormatan dia ketika digunjing sama pihak lain dan perkara yang tidak benar dibela. Bukan malah sebaliknya.
Barakallahu fikum.
Ingat ya, Pak ya. Ini lagi banyak gangguan setan ini, ya, lagi banyak error. Ya. Ketika terkait dengan saudaranya, sangat sensitif. Gampang dia mencela, gampang dia mencaci, gampang dia menteror, gampang dia menyatakan kehormatan, gampang dia menghibahi. Ketika terkait dengan musuh-musuh agama, musuh-musuh sunnah, lali kabeh.
Assalamualaikum. Ashabul bidah, selamat dari lisan kamu. Hizbiyin yang jelas-jelas penyimpangan hizbiyahnya, selamat dari tanya kamu. Harokiyin radikalis yang nyata-nyata radikalnya, selamat dari tanya kamu. Ya subhanallah, kau jamu diri teman kamu sendiri ikhwah, akhukafillah
tidak selamat bahasanya kamu. Nauzubillah, ada khubs. Ini kebusukan hati, dendam yang membara dalam hati. Itu keburukan akhlak, keburukan muamalah. Nauzubillah min dzalik. Bukan demikian cara berukhuwah, ikhwan fillah jazakumullah. Dan percuma slogan-slogan ukhuwah, ajakan-ajakan ukhuwah dikumandangkan, ukhuwahnya diminta-minta, ukhuwahnya diharap-harapkan, tapi perlakuan seperti ini masih terus dijalankan. Ayo ya akhi, berukhuwah Islamiyah, tapi ditusuk IKB teman-temannya itu, digarap semua teman-temannya itu. Ukhuwah apa yang diinginkan? Anda menyuarakan ukhuwah, tapi ukhuwah tadi Anda hancurkan dengan tindakan-tindakan Anda yang buruk akhlak tadi. Naudzubillah tadi. Allahu Akbar. Nah, Evan, sehingga tanamkan ini semua. Ya, tanamkan ini semua. Membela kehormatan ikhwah kita. Selama ikhwah kita dikenal khair, orang yang baik, dan dikunjung dengan cara yang tidak benar. Barakallahu fikum. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bukunya Syarah Sahih Muslim, apa ada bukunya Al-Adhkar, pernah menyatakan setengah 12 teman tadi jam ini, Masya Allah, Al-Imam Nawawi dalam bukunya Al-Adhkar pernah menyatakan, aku curiga kok setengah 12 teman tadi ya. Baik. Berkata Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bukunya Al-Adhkar, i'lam, ketahuilah, annahu yambadhi liman sami'a ghibata muslimin ayyarudda. Ketahuilah, seyakiannya, sepatutnya bagi seseorang yang mendengar seorang muslim dighibai, dia membelanya. Dia menolak ghibah, gunjingan-gunjingan tadi. Wa yusuru qailah, dan dia menghardik, menegur yang menghibai tadi. Fa illam yusuhu bil kalam zajarahu bi yadihi. Kalau dia tidak bisa menghardiknya dengan ucapan, dengan kata-kata, hardik dengan tangan kamu. Jangan kamu kasih isyarat tangan. Tak boleh. Fa illam yastati bil yad wala bil lisan, kalau enggak sanggup merubahnya, mengingkarinya dengan tangannya atau dengan lisannya, harid dzalikal majlis, hendaklah dia pergi dari tempat tersebut. Fa in sami'a, ghibat syaikhihi, misal dia mendengarkan gurunya diribai, syekhnya Masya Allah orang yang dikenal ma'ruf di sunnah, diribai, au ghairihi, atau orang lain yang diribai, mimman lahu alaihi haqqun, dari orang-orang yang punya hak atas dirinya, ini orang baik gitu ya, au min ahlil fadli was salah, atau orang yang diribai, orang yang soleh, orang yang utama, yang mulia, kana li'atina bima dzakar akhar, maka memperhatikan adab yang disebutkan di atas lebih-lebih lagi. Kamu harus membela kehormatan gurumu yang soleh itu, atau orang-orang yang mulia, orang yang soleh, yang bertakwa, yang dihibai tadi, karena mereka punya makom, manzilat tengah-tengah umat. Bila kehormatan dia, ya, kamu cegah, kamu tegur yang menghibai mereka. Kalau tidak sanggup, pergi dari situ. Jangan engkau bersama-sama dengan orang-orang yang menghibai orang-orang mulia. Barakallahu fikum. Hadza ra'ayna bi dinana jazakumullah. Ini yang harus ditanamkan baik-baik, sehingga lesan ini kita kunci, dijaga. Jangan sampai lesan ini keluar daripadanya caci maki, kata-kata yang kotor, riba, mengungkit kejelekan dan kaiban orang yang selama ini kita kenal baik, ikhwah kita, sahabat kita, teman kita yang baik, apalagi seorang yang punya manzilah, penguasa, naudzubillah, alim ulama, dai, ustaz dan segala macamnya, cegah lesan. kata lisan. Para wahikum, kita menjaga kehormatan mereka, kita membela kehormatan mereka. Ketika mengada yang salah, kita tegur mereka, dinasihati mereka dengan cara yang terbaik. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Dan kembali saya ingatkan, di zaman sekarang ini godaan setan luar biasa dahsyat. Lesan lebih gampang mencela saudara, lebih gampang menyebutkan kaiban saudara kita sendiri daripada membicarakan tentang kaum kufar, kaum musyrikin, ahlul bidah, ahlul ahwa, yang mana mereka lebih layak dibicarakan kaiban-kaibannya dan penyimpangan-penyimpangan. Wallahul musta'an.
Wa la hawla wa la quwwata illa billah il aliyil azim.
Pas jam 12:30, ada waktu berapa jam mau sampaikan Allah.
Konsekuensi yang masih banyak, ya, banyak banget bahasanya, ya,
tadi baru berapa poin itu? Sekeluruh, ya, kurang apa ya.
Itu sekali lagi insya Allah pada kesempatan berikutnya.
Gitu ya, bagian 2, part 2. Kalau bahasanya
itu be continue gitu ya.
Bersambung kembali insyaallah taala pembahasan ini ketika yang cukup banyak poin yang harus sampaikan, dan supaya kita memahami ukhuwah itu bukan semata-mata slogan gitu loh. Ukhuwah itu diwujudkan, dinyatakan, dan harus jujur, harus tulus.
Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Awal ada waktu setengah berapa jam sampai jam 12:04. Ada yang mau sampaikan?